Jeg heter Laila, gift med Torstein. Vi bor i Vennesla ved Kristiansand. Og vi er veldig stolte av å være en del av Forskvær-familien. Og vi hører jo selvfølgelig om mye som gjøres, men først og fremst det jeg liker, det er å se menneskene, og se hva de verdiene Forskvær står for, produserer. Og så vil jeg jo si, dere er utrolig heldige som har Erik og Kirsten. Erik, hvilken mann i å både undervise og et utrolig stort hjerte. Vi har jo hørt det mange ganger på disse konferansene utenlands og sånn, og for en kvalitet. Det er bare, dere er så heldige. Så du, når du, Stefan, sa et eller annet, for det at jeg har, skal jeg egentlig bare si noe 4-5 minutter, fem, før Torstein. Men det var et ord som jeg tenkte på, hvis jeg kan bare finne det. Ja, er det noen som har prøvd den? Du, den er veldig bra. Du, den heter The Message. Så det, alle bibler har jo sine særegenheter, men denne synes jeg var veldig bra da. Skal vi se... Ja, den er just kommet ut fra Hermon. Det som jeg vil lese først da, i forbindelse med det du sa, Stefan, og dere har jo sånn samarbeid med litt menigheter og sånn, så tenkte jeg på dette ordet, for det er ofte så føler vi oss så inkompetente. Da synes jeg det står veldig bra i Efeserane 3. Der står det, dette er mitt livsverk, å hjelpe folk til å forstå og til å gi gjensvar til dette budskapet. Det kom som en ren gave til meg, helt uventet, og Gud tok hånd om alle detaljene. Når det handler om å legge fram budskapet for mennesker som ikke hadde noe kjennskap til Guds vei, så var jeg den minst kvalifiserte av alle de tilgjengelige kristne. Gud sørget for at jeg ble utrustet, men jeg kan love dere at det ikke hadde noen ting å gjøre med mine naturlige evner. Så her er jeg nå. Jeg forkynner og skriver om de ting som går langt over hodet på meg, nemlig Kristi utømmelige rikdom og gavmildhet. Og da tenker jeg at uansett hva Herren vil og har kalt oss til, så er det han som gjør det. Så kan vi bare, om vi har mye i oss selv eller lite i oss selv, så er det noe med å være disponibel og ha et hjerte som først og fremst elsker mennesker. Jeg synes denne her skriver du så bra på mange ting. Dette her er litt tilfeldig understrekning. Så nå skal vi til Romerne 5. Ja. Når vi vil tro fordele det Gud alltid har ønsket for oss, å reparere forholdet mellom seg og oss, og gjøre oss klare for han. Jeg tror alltid Gud gjør en reparasjon i oss, inni oss, sånn at vi klarer å relatere til Gud på en god måte, til hverandre, som familie, og uansett. Det han alltid har ønsket å reparere forholdet. Har vi alt i orden med Gud takket være vår Herre Jesus Kristus? Og det er ikke alt. Vi slår opp dørene for Gud og oppdager i samme øyeblikk at han allerede har slått opp sin dør på vidt gap for oss. Vi oppdager at vi har havnet der vi alltid hadde håpet å kunne være, midt i Guds store, frie nåde og herlighet. Der kan vi rette ryggen og prise ham av hjertets lyst. Og så kommer det. Og det er mer, står det. Og det er mer, ikke sant? Enda mer. Det er ikke ferdig enda. Vi fortsetter å prise ham midt i våre problemer og bekymringer. For vi vet at motstand kan foredle og herde tålmodigheten vår og holde oss årvåkne for det neste Gud vil gjøre. Denne forventningen gjør at vi aldri blir sittende igjen med en følelse av å være snytt for noe. Stikk motsatt. Det renner over av alt det Gud så raust fyller våre liv med og gir gjennom den hellige ånd. Og jeg tenker først og fremst at vi skal få kjenne Gud, du er en raus Gud. Du er raus til stede for oss der vi er. I hverdagen vil han være raus til stede. Og nå i dag ved det ordet som kommer, som Torstein har forberedt, og så ta imot dette. Jeg skal lese ett ord til minst, for nå har det gått sikkert 2,5 minutt. Skal vi se Efeserne. Det er liksom der at jeg av og til bruker briller, av og til ikke. Så glemmer jeg det da, vet du. Men jeg leser det ganske greit da. Ups, og så er det det stativet her. Det, liksom. Ja, da, det er bare underholdende. Så det, her kommer det litt om visdom da. Det er Efeserne 1, 17-19. Står det jo veldig fint i denne Bibelen. Jeg ber også, jeg ber vår Herre Mester Jesu Kristi Gud, herlighetens Gud, om å gi dere visdom og dømmekraft slik at dere kan kjenne han personlig, at dere får et skarpt blikk og klart blikk, slik at dere kan se nøyaktig hva han kaller dere til, så dere kan forstå hvor stort dette herlige livet er, som han har for sine følgere, og hvor fullstendig og overveldende hans verk er i oss som stoler på han. Endeløs kraft, grenseløs styrke. Så Guds generøsitet er der til stede, og så vil han gi oss et skarpt blikk, og et klart blikk, så vi kan se nøyaktig. Kanskje du står i noen valg nå. Og av og til så klarer vi ikke å tenke oss fram til en løsning. Tenke hardt nok i oss selv, i det naturlige. Av og til så trenger vi bare å ta tag i en visdom som kommer utenfra. Og den er tilgjengelig. Han vil gi deg et skarpt blikk. Og med raushet, kanskje helt konkret situasjon du står i nå, den enkelte, det er jo der Gud vil inn. Ikke bare i massen, men han vil inn der du er akkurat nå, og gi deg et skarpt blikk, så du skal vite hvordan du skal handle i den situasjonen som du har tenkt mye på. Så jeg oppmuntrer deg bare til det. Så avslutter jeg, selv om jeg leser veldig mye den for tida, og jeg humrer og ler av de ordvendingene. Det er kjempegøy. Så må jeg løpe etter han og lese for han. Så det er veldig gøy. Det var det.
Det er greit å ha Laila opp først, for hun er alltid så blid og ser så snill ut. Og da har jeg litt å gå på, når hun liksom har liksom varmet opp. Jeg kikket på sånn sertifikatet mitt, jeg har jo sånn sertifikat på app. Og så jeg på bilder av meg selv, og så tenkte jeg, ser ut som en sånn serial killer. Jeg ser så sinnet ut, vet du. Ser jo skikkelig. Ser ut som om jeg spiste en sitron. Så, men jeg kan være blid jeg også, altså, men hun ser så snill ut. Du, skal vi se. Det er jo ikke trygt med den her, men det går det. Ja. Nei, det er det samme det. Vi har jo noe felles. Vi er ikke vimsete når vi river ned ting. Vi er bare litt overanimert. Ikke sant? Det har jeg fått beskjed om. Jeg er ikke vimsete, det er bare litt overanimert. Ting ramler. Du, alltid fint å være her. Og det er sånn som vi gleder oss til. Og det er jo flere grunner til det. En av grunnene er dere. En annen grunn er at det å være her, det er så lett å bare dele Guds ord her. Fordi den følelsen du får, det er en sånn disippelfølelse, at det er mye disippelskap her. Mennesker her er disipler, følger Jesus. Og i noen settinger så er det faktisk sånn at noen er disipler, og andre er bare litt interessert. Har bare havnet der. Og da har du et litt annet utgangspunkt. Men her er det disipler. Så det er veldig fint. Og jeg har lyst til å tale om det her temaet, grip visdommen. Og det er sånn at jeg har med for å illustrere hva jeg mener da. Og da kan vi gjøre det litt dramatisk med en gang. At her har du en appelsin. Og hvis jeg sier, grip den. Catch it. Det skal jeg tale om. Visdommen. Catch it. Ja, gjorde det vanskelig. Men visdommen har mange sider, og visdommen kan komme til oss på mange måter. Men det er akkurat det her med å gripe visdommen i konkrete situasjoner som jeg har lyst til å fokusere på i dag. Så Herre, vi ber at du skal rett og slett hjelpe oss, Herre. Hjelpe oss til å høre, og at du hjelper meg til å si og tale ord som er inspirert av du, Helligånd, og at, som Jesus sier, at den Helligånd tar ting fra Faderen og bærer det og gir det til sin kirke. Og vi ber at du gir oss noe. Vi ber at du gir hver enkelt her noe som også de kjenner at dette var individuelt, konkret, personlig for meg. Det traff meg på en spesiell måte. Og at du også taler innimellom linjene og innimellom det jeg sier, direkte til hver enkelt. Og at vi kan gå herifra og kjenne at vi blir oppbygd og styrka, og dette var godt for troen, og det var godt for sjelen, og det var godt. Hjelp oss, Herre, i Jesu navn. Du vet, i 1999-2000 cirka, så flyttet vi alle opp til Vennesland, der vi bor nå, og der hvor jeg er født og vokst opp, men vi flyttet tilbake der. Og så, jeg begynner med en historie, det er greit, jeg begynner med en historie. Og så var det sånn at det var sommer, det var varmt, og så var jeg på vei ut på verandaen, så jeg var inne i stua, og så skulle jeg ut gjennom en sånn terrassedør, helt vanlig, ikke sant? Og så skulle jeg bare ut på verandaen. Og i det jeg gikk, det her er jo nesten 25 år siden, ikke sant? Så akkurat i det jeg gikk over dørterskelen, i det millisekundet, så talte den Hellige Ånd. Og det var veldig rart, for da talte den Hellige Ånd, så ga han bare en frase, og jeg visste meg en gang hvor det var fra ordspråken 1. Og det var på engelsk. Fools despise wisdom and instruction. Den dumme forakter visdom og rettledning. Og jeg skjønte, det var som en sånn, i ettertid så har jeg skjønt, det er noe som kalles liminalfaser, eller overgangsfaser. Så det var noe symbolsk med at akkurat i det jeg gikk over den dørterskelen, så talte Gud. Og det ble en terskel i mitt liv. Det er et før og etter den opplevelsen. Hvor jeg, det startet noe i mitt liv, en sånn quest, en sånn hunger etter Guds visdom. Etter å finne ut hva er Guds visdom. Hvordan får jeg tak på den? Hvordan fungerer det? Og det har vært en av mine sulter, holdt jeg på å si. Noe av det jeg har sultet etter. Og hvis du ser på meg, så er jeg veldig klar over, hvis jeg ser meg i speilet, at jeg ser ikke ut som en vis mann. Men Guds visdom er litt annerledes enn det som vi assosierer når vi hører visdom. Vi kan se vise folk fra Asia, eller vi kan ha et bilde i hodet. Men Guds visdom er litt annerledes. Så jeg skal si litt om det. Og den er for du og for meg. Så var det også sånn at i ordspråken 1 så viste den Hellige Ånd meg at wow, det første kapitlet begynner med en sånn indeks over visdommens forskjellige fasetter. Du kan se discretion, understanding, the ability to solve enigmas. Forskjellige fasetter ved visdommen der. Så veldig spennende. Og i det kapittelet der, i ordspråken 1, jeg trenger ikke slå opp, men jeg bare forteller, så står det om hvordan vi kan få visdom, vi kan lære visdom, og vi kan få rettledning, vi kan ta imot, og den gir oss, og så videre. Så visdommen kommer til oss på forskjellige måter, men så er det ett hebraisk ord som står, og det er litt av bakgrunnen for det jeg sier i dag, at det står der i ordspråken 1 at du kan ta imot rettledning til forskjellige visdom. Da. Og det ordet ta imot på hebraisk, det betyr det jeg gjorde med den appelsinen. Catch it. Så det finnes en side ved visdommen som vi rett og slett kan catche, ta. Og så tenkte jeg, jeg må slå opp i Strong's Concordance, jeg må slå opp i et par ordbøker for å se hva står det. Og det, når det står i den norske Bibelen, ta imot rettledning til også forskjellige typer visdom, så betyr rett og slett det ordet å ta. Det betyr å fange, akkurat som du kan fange et dyr, eller du kan fange en person, holde fast, så kan du fange visdommen. Så det er noe, et verb, det er noe aktivt. Det er jeg sier. Og du vet, hvis du etter, hvis du skal huske noe i dag, hvis du går hjem i dag, så skal du huske hva han sa, han dere fra Vennesla. Han dere. Det er Kristiansand du sier, han dere. Han dere, dere. Nå tuller jeg det, litt dialekt. Men han sa noe fra Jakob 1, kan du prøve å huske, så vi kan slå opp der. Han sa noe fra Jakob 3, og så sa han noe fra 1. Korinterbrev, kapittel 2. Men jeg har lyst til at vi skal kikke litt i Jakobs brev, for der er noen gode poeng. Ja da. Det vil jeg se. Men så vant det sånne der bibler som har sånne der app-bibler. Så. Man må sånn bla litt mer enn den gjorde på 90-tallet. Man skal bla i bibler. Men hør nå, i Jakob 1, så skal jeg vise to ting. Der står det, i det første kapitlet, i vers 2 der, så står det, mine søsken, regne bare som glede når dere blir utsatt for prøvelser. For når troens ekthet blir prøvd, så virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må vise seg i moden gjerning, så det kan være modne og helstøpte og ikke stå tilbake i noe. Så det, her sier Jakob, det finnes en ting i livet som handler om at vi går i prosesser, og vi modnes gjennom tester og prøvelser, og vi viser at vi ikke bare er interessert, men at vi er disipler og Jesu etterfølgere, ved at vi går år etter år, ti år etter ti år, og utvikler oss. Og visdommen på en måte siger inn, og vi blir mer kristuslige. Den kjenner vi til. Og vi kan godt si at på den måten så synker visdommen inn i oss. Kan vi bruke bildet marinering? At når du legger et kjøttstykke eller en kyllingbit i marinade, så trekker det inn. Og sånn er det litt med visdommen. At det er mange ting i vårt liv som har blitt erfaringsvisdom. Vi har levd noen år. Vi har erfart. Vi trenger ikke å be om det, for det har vi erfart. Det vet vi. Hvis vi kommer i den situasjonen, så vet vi hva vi skal gjøre. Fordi vi har erfaringsvisdom. Vi har blitt marinert over tid. Og det er liksom litt av det som jeg leser Jakob her, i de første versene. Men, så plutselig er det et skifte i vers 5. Hvis noen av dere mangler visdom da, dere har vært i de prosessene, dere har vært disipler, men nå har dere kommet i en konkret situasjon, hvor dere har opplevd dere det noen ganger. Dere kommer i situasjoner og vet rett og slett ikke hva dere skal gjøre. Det er ikke sant? Der har vi alle vært. Hva gjør vi nå? Og da kan vi ta denne visdommen. Og sånn som jeg leser Jakob, så tror jeg det funker sånn at hvis vi har fulgt Guds ledelse gjennom livet og latt oss forme, så kan vi frimodig gjøre krav på visdom for konkrete situasjoner der vi mangler denne erfaringen. Og han sier, hvis noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, han som gir alle rikelig, og uten anklage, og den skal bli gitt ham. Men han må be i tro, ikke som en bølge på havet som kastes hit og dit, ikke tvesinnet, men stødig og ensinnet på en måte, som han ber, så skal han få. Og han sier også at Gud, når han gir visdom, i situasjoner hvor det kreves visdom, så gir han ikke akkurat bare det du trenger, han gir for mye. Han gir gladelig. Han har ingen problemer med å øse på visdom. Og spesielt for oss som sier at vi har levd i den første fasen, at vi har følt og vært formbare og vært disipler, du kan være sikker på at han vil gi visdom. Sånn vil han gi, når vi trenger det. Men grunnen til at vi må anstrenge oss litt, for det er det han sier, at noen ganger i situasjoner så må vi be om hjelp og visdom fra himmelen, men vi må anstrenge oss og være, ikke la oss kaste hit og kaste dit, men vi må stå fast. Og det tror jeg er fordi at det enda ikke har blitt en erfaringsvisdom. Men etter hvert så vil det jo marineres inn, og så vokser vi opp et nivå. Så kommer vi til et annet nivå, hvor vi må kanskje kjempe litt, for det her er nytt for oss, det her har vi gjort før. Men hvis vi våger å stå og ta det, så blir det en del av oss, så får vi del i guddommelig natur, og så vokser vi i visdom, trinn for trinn. Men den liminalfasen som jeg prater om, det trinnet når jeg gikk over, det markerte en overgang, og sånne overganger er det. Og Gud gir visdom. Det er fint. Og vi vet jo at når Jesus sier at ber du om en stein, så, nei, ber du om brød, så får du ikke en stein. Du får et brød. Ber du om fisk, så får du ikke en slange, du får en fisk. Gud gir det vi ber om. Og han gir rik det. Og så tenkte jeg på det at det her er et vers som du bare kan notere deg bak øret fra ordspråken. Ordspråksboka er jo en bok i visdomslitteraturen. Og Jakobs brev er på en måte nytestamentlig visdomslitteratur. Det er veldig mye parallelt. Det er veldig mye du kan se som overlapper, som er hentet. Og i ordspråkene 9 så står det om visdommen, at den bygger sitt hus. Den dekker sitt bord. Den sender ut sine tjenestepiker. Visdommen blir presentert som en person nærmest, men en veldig aktiv person, som en sånn verb. Den bygger, den hogger ut, den slakter, den dekker bord, den sender ut, den roper. Og visdommen roper på oss og sier, kom! Kom og spis! Så på samme måte som jeg kastet den appelsinen og sa, spis eller ta den, så sier visdommen, kom! Jeg har dekket bord for deg. Kom og spis, kom og drikk. Vi kan komme til bordet. Han dekker et bord for oss, for våre fienders øyne. Når våre fiender raser, som det står i Salme 23, ikke sant, og han dekker bord, så kan vi noen gang tenke at det er også et visdomsbord. At fienden lager masse krøll og masse bråk, men Gud dekker et bord for oss. Og vi kan bare komme og spise, og noe av det vi spiser er faktisk visdom for å løse og tas videre på veien. For han leder oss på de rette stier. Det er fantastisk. Og så har jeg tenkt på det at et vers som også kan løfte vårt trosnivå, eller vår trosforventning som kirke, det er at det står i Efeserbrevet at hensikten var at Guds mangfoldige visdom, altså Guds visdom som har mange fasetter, da, nå ved menigheten skulle bli gjort kjent for makten og myndighetene. Så det er noe med det at vi vet jo at når Erik er i Asia og gjør Guds vilje og viser kjærlighet og omsorg, så gjør han noe som vi har et mandat til å gjøre, som vi skal gjøre. Og så er det et annet mandat som vi som menighet har, det er at vi kan gjøre Guds visdom kjent. Er du klar over at du kan gjøre visdommen kjent? Når du er på din jobb som sykepleier, eller selger, eller entreprenør, eller ingeniør, eller hva enn du holder på med, og du kommer til en situasjon hvor ikke du vet hva du skal gjøre, så kan du få visdom og gjøre Guds visdom kjent. Jeg har en venn av meg som jobbet for mange år siden med data, og de hadde et oppdrag som var viktig, tidsfrist, dagbøter, ingen klarte å løse det. Han reiste hjem på fredagen, og ingen hadde klart å løse det, og det hang bare i lufta. Her kommer dagbøter, vi får ikke løst det. Og han får rett og slett visdom fra Gud, hiver seg i bilen og kjører ned på jobben, selv om han er fri, og løser det. Og ringer sjefen, og han fikk blomster og vin, og han liker ikke vin, og han liker ikke blomster. Men de ble glad. Så vi kan få visdom. Men så er det det at visdom krever modenhet. Og når jeg sier modenhet, så mener ikke jeg at noen av oss er noe annet enn Guds barn, og at vi alle er på vei. Men jeg tror denne tanken som jeg nevnte, at det å være her senser du disippelskap. Det er veldig essensielt når det gjelder modenhet. Det handler ikke om å være perfekt. Det handler om å bare være ekte. Det handler om å være seriøs og helhjertet og forpliktet. Det er en modenhet som er god, og som gjør forskjellen. Who can find a faithful man? Ikke sant? Hvem kan finne en trofast menneske? Og jeg ville også at du skulle huske 1. Korinterbrev kapittel 2. Jeg sier de her tingene, du kan høre talen, så det er ikke noe vesentlig det. Men det er sånn at Paulus, han sier noe om visdommen i det kapittelet. Og det er viktig, altså, når vi leser det her, å huske tilbake på hvor har Paulus det her fra. Han har det fra Jesus, han har det fra evangeliene, Han har det fra blant annet Johannes 16, hvor Jesus sier at det er til gagn for dere at jeg går bort. For når jeg går bort, så skal jeg sende talsmannen, og han skal ta de ting som tilhører Faderen, og som tilhører meg, og så skal han åpenbare for dere, og så skal han lære dere alle ting. Og så tar Paulus utgangspunkt i det, og så utvider han det ved sin åpenbaring, og så sier han at jeg kommer ikke med menneskelig visdom, sier han i 1. kor 2 og i vers 6 der. Men så sier han, likevel så taler vi en visdom blant de modne. Så Paulus sier at jeg vil gjerne tale visdom blant de modne. Og så snakker han om en visdom som ikke har kommet opp i noen menneskers tanker, eller de har sett det med øynene eller hørt det med ørene. Det finnes ikke i det naturlige. Det kommer fra Gud. Guds visdom. Gud har, og Jakob, det skal vi se på etterpå, han snakker om forskjellige typer visdom som finnes i det her universet. Nå snakker vi om Guds visdom. Den som Gud har forutbestemt for du og meg. Før han skapte, så bestemte han at han skulle gi oss sin visdom. Og han bestemte at han skulle gi oss sin visdom via sin Hellige Ånd. Og at den Hellige Ånd skulle hjelpe oss. Og du vet, jeg sa til Laila her at jeg står i tro for litt mer helbredelse, for jeg har en liten sånn condition som jeg kjemper med. Det plager meg ikke så mye, men det plager meg litt. Men jeg tror på Salme 103, der det står at han fornyer vår styrke som ørnen, så vi blir unge igjen som ørnen. Det er mitt trosvert. Og for noen år tilbake, så ville jeg kanskje tatt Salme 103 og hakka og stått på det. Det står skrevet. Og det gjør jeg fortsatt. Jeg viker ikke på hva skriften sier. Men jeg legger til det her elementet, at den Hellige Ånd har blitt gitt for at jeg skal få visdom til hvordan jeg skal gjøre en applikasjon av det løftet. Salme 103 er at jeg skal bli ung igjen som ørnen. Men den Hellige Ånd visdom gis via den Hellige Ånd til hvordan det skal skje, og hvordan jeg kan gjøre det. Det kan for eksempel være at den Hellige Ånd sier, skal du vurdere å faste for å få litt hvile? For det er en liten magekondisjon jeg jobber med, ikke sant? Skal du vurdere å faste? Jeg spør den Hellige Ånd. Hellige Ånd, jeg tviler ikke på løftet i vantro, men jeg spør i tro. Hellige Ånd, jeg trenger din visdom her. Jeg vet at du sier ved hans sår. Du sier at min styrke skal fornyes. Du sier at du helbreder. Og David det gamle sier at han tilgav meg alle mine overtredelser. Han lekte alle mine sykdommer. Han fornyet min styrke, så jeg blir ung igjen som ørnen. Wow, tenk å si det når du blir gammel. Det var mitt liv. Og så er det spørsmålet, siden vi lever i en fysisk verden, og på en måte lever i en sånn limbo mellom det som er nå, og som Gud har forsont og fikset på alle måter, men som fortsatt vi venter på. Liksom, vi er i en sånn limbo mellomfase. Der trenger vi visdom. Til hvordan skal jeg se det løftet bli oppfylt? Herre, hjelp meg, for eksempel. Og da gir han visdom rikelig, og han gir hjelp. Og det er fint. Og vet du noe? Den Hellige Ånd ransaker. Tenk på det her. Det her er helt vilt, altså. Det er jo veldig kjent, men likevel veldig vilt. At den Hellige Ånd ransaker Guds hjerte. Akkurat nå ransaker den Hellige Ånd Guds hjerte. For å se hva det Gud tenker på. For du, og du, og du, og du, og du, og du, og meg, oss. Hva tenker Gud på nå? Hva har Gud for gode planer for oss nå? Det vet den Hellige Ånd, fordi han er den eneste som kjenner Guds hjerte. Vi kjenner ikke Guds hjerte, men han kjenner Guds hjerte. Og jeg kjemper i mange år med det her, som står i 2. Korinterbrevet, at han åpenbarer det ved sin ånd, og så sier han til slutt at vi har Kristi sinn. Men dere har Kristi sinn, og jeg kjemper med det i mange år. Jeg har Kristi sinn. Av og til lurer jeg på om jeg har djevelens sinn. Tenker på ting, hva var det? Eller et verdslig sinn. For det, ikke sant, ting slår mot sinnet. Noen ting oss, og noen ting fienden, og noen ting Gud. Men i kraft av den hellige ånds visdom som siger inn og gis til oss, og som vi kan ta, så har vi Kristi sinn. Det Kristi sinn. Kristi sinn den hellige ånd. I deg, over deg, som taler til deg. Til oss. Det fantastisk. Kan du si det? Jeg har Kristi sinn. For jeg har den hellige ånd. Og han deler villig ut sin visdom. Får du noe ut av det her, eller skal jeg bare gå hjem, eller? Naturlig, jeg bare. Jeg ser at du koser deg, jeg koser meg også. Ja. Jeg har lært meg, og det er noe av den arven som jeg har virkelig dratt til meg fra Foursquare, The Spirit-Fit Life. Jeg har virkelig blitt flinkere til å lytte til den hellige ånd, og ta den hellige ånd med i alle ting, og snakke og spørre, hva er det her? Og jeg har blitt mer flink til, når jeg kommer inn i et rom, og kjenner liksom, hva ble jeg opptatt med nå? Hva skjer? Jeg har lært litt terapi, og så kanskje det har formet meg litt, men jeg blir litt flinkere til, på en måte prøve å sense litt, hva sier den hellige ånd? Og jeg tror ikke man skal gjøre det frakoblet ordet, for da kan man bli litt sånn svermende. Men jeg tror begge deler, det er to spor, ikke sant? Så det her er ingen fare for å bli usunn, så lenge du på en måte er sterk i ordet, og sterk i ånden. Begge deler, ja takk, begge deler. Så jeg vil bare liksom oppgradere det her for deg, og si at du har tilgang på Guds visdom. Og når du står i noe som er vanskelig, så trenger du ikke å bytte teologi. Du kan si, Helligånd, hjelp meg. Og så kan du også være villig til å vokse opp, og nå er jeg litt sånn direkte, men jeg sier det til meg selv, Torstein, må du vokse opp og bli litt med moden. Hva var det der? Av og til så møter jeg med meg selv, så sier jeg, jeg kan for eksempel si noe, Leila, jeg fikk et kompliment av Leila en gang, og hun sa, hva du sa? Jeg har ikke landet på om det er et kompliment. Hun sa, Torstein, du er sannelig med god til trø i salaten. Men så er du også himla god til å be om unnskyldning. Så er jeg veldig glad for at jeg er god til å be om unnskyldning. Tusen takk, Leila. Tusen takk. Men jeg er litt usikker på hvordan jeg skal tolke det, for jeg trør jo salaten. Men så kommer jeg ut på null, gjør det ikke det? Hvis du trør salaten, så ber du om unnskyldning, kommer du ut på cirka null, er du ikke enig? Jeg vet ikke hvordan jeg havner der. Men det å være moden, det handler om å ha litt selvinsikt, og se at den emosjonelt har umodende ting en må jobbe med hele livet. Men vi har en hjelper. Som hjelper oss å vokse. Og Paulus sier, ikke sant, når jeg, Paulus sier at in engelsk, New Living Translation, sier han at when I am among mature believers, I do speak with words of wisdom. Så han sjekker, Paulus som sjekker litt, hvordan er modenhetsnivået her? Her er det bra. Her kan vi snakke om visdom. Og så sier han i en annen setting, han sier liksom til, og det er det ironiske til en skikkelig sånn karismatisk korintermenighet med masse nådegaver, og skriver lange kapitler om alle nådegaver, og liksom hvor mye vekkelsesluft det er i den menigheten da. Men så sier liksom Paulus at dere har vekkelse, dere har åndsgaver, dere har helbredelser, dere har tegn, dere har tungetall, dere har alt, dere har rikt med alt, men dere er egentlig bare en gjeng med babyer. Det er jo helt vilt, egentlig, Paulus. Paulus, hva holder du på med? Du fornærmer jo folk. Men han sier, jeg kunne ikke tale til dere som åndelige. Dere var jo kjøttslige. Dere kranglet om tull og tøys. Dere var som småbarn. Jeg måtte jo gi dere melk. Amme dere. Ja. Og det er liksom litt sånn fare med oss som er karismatikere, at ja til karismatikk, ja til åndsgaver, i høyvis. Men vi må passe på at vi bare blir en del av et miljø, så vokser vi ikke, at vi gjemmer oss bak det, men at vi faktisk har et eget gudsliv og søker Gud da. At vi vokser. Jeg leste her på morgenen, jeg ble så opptatt av det, at liksom, når vi søker nådegaver, så leste jeg i 1. Kor 14 der, at han sier på en måte at det er i de varme rommene, det er i overført betydning da, det er i de varme rommene at nådegaven fungerer. Liksom, jag etter kjærligheten, forfølg kjærligheten, og vær varm hjertet, liksom vær varm og het i forhold til det her med det spirituelle. Og så først og fremst da, det å å profetere og bygge opp. Så liksom han sier klimaet skal være varmt og kjærlighetsfullt, så kommer nådegavene på plass. Fantastisk, ja. Det er veldig bra. Så miljøet og hvordan vi har det her som kirke, det påvirker. Ja. Og du vet, det finnes en illustrasjon på det her med at den hellige ånd gir oss visdom. Det du kan du bare se det første verset i det første kapittelet i Johannes åpenbaring. Så ser du, kan du lese at Gud ga en åpenbaring til Jesus. Altså Gud ga en åpenbaring til Jesus. Jesus sendte sin budbærer til Johannes. Johannes skrev til kirkene, og kirkene vitner til verden. Fire nivåer. Så vi kan gå til den hellige ånd. Det er noe der for oss. Det er noe der for deg. Det er noe konkret for deg akkurat nå. Akkurat nå er det noe konkret for du, som Gud i sitt hjerte, før du ble skapt, har tenkt å si til deg og gjøre i ditt liv. Og den hellige ånd vil si det og gi det til deg. Og du kan ta det. Er ikke det fantastisk? Gud er så god og så konkret. Og Herre, hør på det her. Herre, tal, din tjener lytter. Kan du si det? Herre, tal, din tjener lytter. Og vi er til og med mer enn tjener. Vi er barn som lytter. Og Gud er vis. Det står om han at han alene er vis. To plasser i det nye testamentet. Og Guds visdom er praktisk. Den får ting til å fungere. Guds visdom er den tingen som får all kunnskapen til å falle på plass og funke. Så livet blir bedre. Det påvirker ikke vår grad av visdom påvirker ikke om hvordan Gud elsker oss. Han elsker oss med en evig kjærlighet uansett. Men livet vårt blir bedre når vi vandrer i visdom. Det funker bedre. Og du vet, mennesket er født med en innebygd lengsel etter visdom. Og når Eva var nyskapt, så kom slangen og sa, jeg har en snarvei til visdom. Bare spis. Og så liksom, stilte liksom tvil ved at Gud ville gi henne visdom. Men Gud hadde tenkt at Eva skulle vokse og bli en fullmoden kvinne, full av Guds visdom. Men fienden kom inn med en. Men den lengselen etter å åpne øynene og kjenne og forstå, den er Gud gitt. Din lengsel etter visdom, etter å kjenne og forstå mer, er Gud gitt. Den er lagt ned av Gud i ditt indre. Og det står også i Korinterbrevet 1 at Kristus, Jesus, han har blitt visdom for oss. Så når du og meg søker visdom, så søker vi en person. Vi søker Jesus Kristus. Vi søker ikke en ting, selv om det kan komme som en ting, en tanke eller en strategi, men det er en person bak. Vår Herre, vår frelser og vår skaper er visdom. Gud er evig. Gud er visdom. Gud er kjærlighet. Gud er visdom. Det er en side ved Gud. Han er vis. Men så er det spørsmålet sånn retorisk. Hvem er vis av oss da, som mennesker? Og det finnes en mann som heter Jakob som vi har snakket om. Og i det tredje kapitlet i Jakobs brev, så stiller han et spørsmål. Hvem er vis? Sier han. Og så tenkte jeg på det at hvis vi husker på hvem Jakob var, at han var Jesu halvbror og vokste opp sannsynligvis i samme hus eller i hvert fall i samme omgangskrets som vår frelse når Jesus var menneske, så tenker jeg Jakob har sett Jesus, hvordan han levde ut sitt liv. Det er ganske et sannhetsvitne som levde så tett. Det er ganske, wow, formidabelt. Og hvem er vis, sier han i Jakob 3,13? Og hvem er forstandig? Jo, la han vise det ved sine gjerninger i visdommens ydmyghet. Og i vers 17 så sier han at den visdom som er ovenfra, og da har han akkurat sagt i vers 15 og 16 at det finnes en visdom som er på en måte ovenfra, så finnes en visdom som er jordisk, finnes en visdom som er på en måte dyrisk, og en som er demonisk, sier han. Så han på en måte, Han deler visdommen på seg. Det finnes kilder til visdom som demonisk, det holder vi oss unna. Det finnes kilder til visdom som dyrisk, at vi liksom bare dyr, kanskje, eller at vi handler på instinkter. Det finnes visdom som menneskelig, og der kan vi hente noe. Absolutt. Men så finnes det en visdom som himmelsk. Og det den som vi først og fremst bare snakker om i dag og vil ha. Er du ikke enig? Den visdommen. Og den ren. Den fredelig. Den mild. Den hensynsfull. Den barmhjertig. Den har gode frukter. Den gjør ikke forskjell og partisk. Den hykler ikke. Men den blir sådd i fred, og den skaper fred. Kan du lese? Så, if you are wise and understand God's ways, prove it, sier Jakob, by living. Så, du vet, det nærmer seg jo litt sånn slutten her, tror jeg, men det veldig viktig å se at når vi skal gripe visdommen, så handler det egentlig om det her at hvor mange her vil ha tak i Guds vilje for sitt liv? Jeg vil regne med alle vil ha tak i Guds vilje. Ikke sant? Vi vil ha tak i Guds vilje. Visdommen handler også om å få tak i Guds veier. Ikke sant? Fordi det er bra å gjøre Guds vilje, men i våre kirker og i våre liv, ta Moses da, som kjente i sitt hjerte at han skulle forlate hoffet hos farao, og så skulle han gå over til sitt folk, skulle han være en leder for sitt folk. Han hadde nok en dragning i hjertet sitt, og var derfor han oppsøkte jødene, ikke sant? Det var Guds vilje for han å nærme seg sitt folk. Så drepte han en egypter. Det var ikke Guds vei. Så på en måte kan du si at Moses delvis hadde fått tak på Guds vilje for sitt liv, men han bomma fullstendig på Guds vei. Og der kommer visdommen inn. Vis meg dine veier, Herre. Lær meg dine stier. Led meg i din sannhet. Står det i salme 25. Så det er bra å gjøre Guds vilje når vi gjør det med Guds metoder. Da er det virkelig bra. Så hva vil du jeg skal gjøre, Gud? Og hvordan vil du jeg skal gjøre det? Hva og hvordan? Alle taler tar slutt. De gjør jo det. Men hvordan kan vi handle på ordet? Hvordan kan vi ta de her enkle sannhetene? For det her er sannheter som er enkle i og for seg, men de er livsforvandlende. For de er så nær til Guds hjerte, og de er så nær til liksom, på en måte våre liv. Da. Og jeg tror at det kan være lurt å skrive, gi noen punkter, bare noen råd, men det er absolutt ikke utfyllende. Jeg tror den hellige ånd har talt til deg, og kommer til å tale til deg de neste dagen om ting som han vil oppmuntre deg til, som vil være viktig for du. Men sånn generelt for oss alle da, be om visdom. Hvis noen mangler visdom, så bare be. Han gir rikelig. Han anklager ikke. Du skal få det. Og når du ber, så bare ha tro og nekt å vakle. Bare vit at dette er ikke erfaringsvisdom enda, så jeg må bare holde litt fast på det her og gripe det. Og det står i ordspråkene 4 om å bevare hjertet fremfor alt du bevarer. Så hvis du bare leser derifra, så leser ut det kapittelet, så ser du at på slutten av det kapittelet, så snakker han om liksom å holde fokus og se rett frem og ha festet øynene og blikket på målet. Så det er noe med det som at be om visdom og så hold litt fast. Hold fokus. Og så tenkte jeg på det at jeg liker ikke sånne der 10 teknikker til. Oi, jeg kan få drops. Jeg liker ikke sånn 10 teknikker til. Men når det gjelder visdom, så tror jeg det beste rådet som finnes, det er å være sulten. Rett og slett sulten. Og ordspråkene 2 snakker om å rope etter visdom. Grav etter det. Og liksom, og hvis ikke du er sulten, så spør Gud, kan du gi meg en liten smaksprøve? For da blir du ofte veldig sulten når du får en god smaksprøve. Så tenker han, jo, men jeg vil ha mer av det der. Så hjelper han deg med det. Og så et tredje råd. La oss fortsette å kultivere et sterkt forhold til den hellige ånd. Når vi leser Bibelen, her er Bibelen, så kan vi lese den i samarbeid med den hellige ånd. Denne boka her er skreven i samarbeid med den hellige ånd. Paulus og de andre skrev i samarbeid med den hellige ånd. Så la oss lese i samarbeid med den hellige ånd. Så hellige ånd, hjelp meg. Hva mener du? Kanskje, sånn som Stefan sa, at han leste en bok, så fikk han noe mer, det talte til han, når han leste den boka. Ikke sant? Den hellige ånd kan lede oss til å lese bøker. For å forstå, for å få et bredere perspektiv. Se hva andre har sett, for eksempel. Å være ydmyg, å være ærlig, å være villig til å bli formet. For Guds visdom er en formende visdom. Og du vet, når vi er harde og har stahed i vår liv, så er vi som jordsmonn som er hardt. Det er ikke mye frukt, det er du. Men når jorda blir myk, så er det fort for at det begynner å blomstre og bli liv. Så holder hjertet mykt. Til slutt så kan jeg si at vi kan be. Jeg er litt usikker på hvordan vi skal gjøre det her, men det er rart det der, for både i Nye og Gamle Testamentet så ser du hvordan den hellige ånd formidles gjennom håndspåleggelse. At det er Josva, for eksempel. Han var fylt av visdomsånd. Hvorfor det? Jo, fordi Moses hadde lagt hendene på han. Og det var ikke Moses det dreide sammen, men det var jo den hellige ånd ble. Det er jo en læren om håndspåleggelse, at den hellige ånd overføres gjennom ord som jeg snakkes nå, men også gjennom håndspåleggelse, så vi kan be for hverandre. Så kanskje en måte å gjøre det på, at vi kan gjøre litt sånn som i begynnelsen, at vi grupperer oss litt, og ber for visdom for hverandre. Kan det være en ok? Er det ok? Det er fint det. For hvis vi går sammen litt som en respons på det ordet, og sier at la oss legge hendene på hverandre, og så be, ikke be lenge, men be om Guds visdom. Skal vi gjøre det?